14-ші басы. Абрам Рутты құтқарады. Шынар патшасы Амрафелдің, Еласар патшасы Ариоктың, Елам патшасы Кедорла өмірдің, Емғойым патшасы Кедаудың заманда қауға баратаған еді. Олар Садом патшасы Бераға, Вәмура патшасы Биршаға, Адыма патшасы Шинафқа, Севойым патшасы Шемедерге, Емсөлі Суар деген Бэла патшасына қауғаман сұқтылар. Бұ бес патша бірлесіп, сөлі өлі деңгіз болған Сиддим тоғайлығында әскерлерін кейхілан әділер. Олар 12 еру Кедорла өмірдің басқындылығында епілер, а 13-ші елінде оға қарсы көтерілділер. 14-ші елда Кедорла өмір оныман бірге болған патшаларман бірге келді. Олар Аштерот Карнаимдері Фашварды, Хамда Зусшварды, Шави Кириатфинді Емдің Гешанфларын Емшердің шетінде орынласқан Эл-Паранға дейім созылған таулы Сейір құралында Хоршварды еңділер. Оннан олар Сөлі Кадеш деген ен мишпатқа қайтарылар. Эм-Хасасон тамарда яшайтаған Амалекшілер Эм-Амотвардың ерлерін тонайдылар. Садом, Гамора, Адма, Севайым Эмбела, Сөлігі аты Суар, патшалары елға шықтылар. Бұл бес патша Сиддим тоғайлығында дүрт патшаға Елам патшасы Кедарлай Өмір, Гойым патшасы Кидал, Шынар патшасы Амрафер, Эм-Эмасар патшасы Ариокқа қарсы соғысқа тізілділер. Ас Сиддим тоғайлығында сағызға толы сансыз көп шоңқырлар бар еді. Садом Имгамура патшалары қашқанда, бірнеше әскершілері сол шоңқырларда батып қалдылар. Сау қалғанлар тауларға қаштылар. Еңгушілер Садом мен Гамурадың бүтін мал мүлкілерін, ем азық түріклерін алып кеттілер. Олар Садомда яшаған Абрамның киені Лутты да, оның мал мүлкімен де алып кеттілер. Сау қалғанлардың бірі Еврей Абрамға келіп, болған жапларды білдірді. Абрам сол заманда Аморшы Мамредің емінлігінің янында яшай еді. Мамре мен қардашылары Ешко ем Анердің Абрам Мамбірге бір-біріне ярдамласпаға деген сөзі беркітілген еді. Абрам егені есірке түскен есіткенде, үйінде туып ескен 318 әдемді кейіп, Дан шахарына дейім, Яудың артынан қуып жөнеді. Сол кезде Абрам әдемлерін бөліп, кеші Яуға шапқандық етіп, оны қырады. Дамасктың керуінде орынласқан Хова шаһарға дейін қуып барады. Ол Яудың тонаған бүтін затларын, Лутты, оның мал мүлкін, ем қатындыларды, ем есірлерді Яудан құтқарады. Мелкіседек Абрамға разылығын білдіреді. Абрам Кедорла өмірді ем оға ярдымласқан патшаларды еңгіп қайта яққан заманда, оның алдына Шаве тоғайлығында Сөлі патша тоғайлығы Садамның патшасы шықты. Сәлім патшасы Мелкіседек олардың алдына өтпок ем шағыт шығарды. Ол Алла Тағаладың дін құлықшысы болып Абрамға, Абрам, Ерді көкті яраттан Алла Тағала сеннен разы болсын. Яуларыңды қолыңа берген Алла Тағалаға шүкір болсын, деп разылығын білдірді. Сонда Абрам алған затларының оннан бір кесегін Мелкіседекке берді. Садомның патшасы Абрамға, «Менім әдемлерімді қайтар, амал мүлк саға қалсын», деді. Абрам, мен қолларымды көтеріп Раббиге, ерді көкті яраптан Алла Тағалаға ант етемін. Сенің мал мүлкіңнен еш бір зат, іптің, аяқ киімнің бауының өзінде алмай атпан. Соңында Абрамды мен бай еттім деп айта алмассың. Маға, адемлеріме азық түлік болмаса, басқа еш бір зат керек тұр. Мен бірге соғысқа барған Анер, Ешкол Эммамре де, біздерінің пайларын алсынлар.